урматтуу радио тыңдармандар, азыр Назар FM радиосунун тикилер арнасында көңүл сазы атта көңүл ашар тән сергитип жан серпилтетин пайдалуу кеңештерге бай бағдарламамыз басталды. Бүгүнкү хабарыбызда да сиздер тән сергитетин жаттыгуулар тууралуу маалыматтар эстейсиздер, сондай-ак өздериңизге пайдалуу кеңештерге канагатын боласыздар. Эндеше биздин Назар FM радиосу кошулу болсун, күндөрүңүз сәттүү өтсүн. Көңіл күйлеріңіз көтеріңкі болып сазға толсын деген тілекпен көңіл сазы бағдарламасының бүгінгі кезекті санын бастаймыз. Сіздермен бірге болатын мен жүргізуші Райхан Есімханқызы. Құрметті радио тыңдармандар, осы бір сағат көлемінде мен сіздермен бірге болатын боламын. Ал дәл қазір Қуандық Рахымның орындауындағы Ыстық ұя атты өлеңге кезек берейік, содан кейін біз сіздермен қайтадан қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Сені толқытады мен сезім лебі мөлдіреген сол бір көзіңдегі сенің аяулың көргенде көңіл тасы бір өзіңе жаным еттің ғашық өтейікші мәңгі қол ұстасы Келші сүйген сәулем жанардағы Кетпеші қасымнан аңсап күткен арманым Өзіңменен бірге тусын әрбір таңдарым Бір сен едің ақ тулар ішінен қалап Сүйіп таңдағаным Махаббаттың жаным мәңгі солмас гүлледің Арманым да сенсің жабығар жан жүрегі жан жүрегі жүзіңнен арай көрдім адасы Қызыға қарай бердім Арнап бұл әнімді Сен ойлап тынады ішім Төзімім таусылды болат күшім Жүректегі қайғы қуанышым Тек өзіңді тілеп жұбанады Кетпеші қасымнан аңсап күткен арманым өзіңменен бірге тусын әрбір таңдарым бір сен едің ақ тулар ішінен қалап сүйіп таңдағаным махаббаттың жаным мәңгі солмас гүлледің арманым да сенсің аппақ өмір тілегім бір сен едің жайдарлы жан гүлім сен іздеп Аңсап жабығар жан жүрегі жабығар жан жүрегі жан жүрегі
Құрметті радио тыңдармандар, сіздердің Назар FM радиосының тікелей арнасында дәл қазір тыңдап отырғандарыңыз көңіл сазы атты, көңіл ашар, тән сергітіп, жан серпілтетін пайдалы кеңестерге бай бағдарламамыз. Біздің байланыс телефонымызды сіздердің естеріңізге сала кетейін 8-707-700-24-30. Осы байланыс телефонына қатысты өздеріңіздің ой-пікірлеріңізді және осы бағдарламаға қатысты ұсыныстарыңызды, талап-тілектеріңізді жолдап жіберулеріңізге болады. Сондай-ақ, егер де сіздің ерекше бір бөліскіңіз келетін көкейіңізде жүрген бір мәселе бар болса, немесе сіздің қуанышты жағдайыңыз бар болса, ендіше бізбен тек телефон арқылы ғана емес, немесе WhatsApp желісі арқылы ғана емес, сондай-ақ электронды пошта арқылы да хат жолдап жіберуіңізге болады. Біздің электронды поштамыздың адресі nurkan@aiqulaq.mail.ru. Ал біз дәл қазір бағдарламамызды бастаймыз. Құрметті радио тыңдармандар, ең бірінші айдарымыз көңіл сазы бағдарламасында тән сергітетін жаттығулар айдар екенін білесіздер. Ал осы тән сергітетін жаттығулар айдарындағы мәліметтерден бұрын мен сіздерге біздің хабарымызда оқылатын жұмбақ өлеңімізді ұсына кетсем деген ойым бар сіздерге. Құрметті радио тыңдармандар, бұл өлеңнің авторы кім екендігін білетін болсаңыздар, немесе кім орындайтын білетін болсаңыздар да ендіше өздеріңіздің білімдеріңізбен, біліктіліктеріңізбен бөлісе отырыңыздар. Қуаныш пен бақыттан мүсіндеген келбетіңнен сенімнің күшін көрем. Сен сияқты мен ешкім еркелетіп, сен сияқты мен ешкім түсінбеген. Асыл жарым, жайнаған жасыл бағым. Бағаласаң бақытыңмын, сағынсаң қасыңдамын. Арманды дара қумаймыз, құстың қос қанатындаймыз. Жүректе от жанып, тауларды бетке алып, бүргішіп барамыз болашаққа. Осы өлеңнің атын және авторын сондай-ақ егерде орындаушы кім екенін білетін болсаңыз, тіпті осының тұмырмағында біреуін білетін болсаңыз да өзіңіздің жауабыңызды жолдай отырыңыз. Біздің байланыс телефонымызды жаңа мен жоғарыда айтып кеттім, тағы да қайталай кетейін. 8-707-724-30. Құрметті радио тыңдармандар, дәл қазір кезекті біз тән зергітетін жаттығулар айдарына береміз. Бүгінгі тән сергітетін жаттығулар айдарында массагет.кз сайтында берілген мына бір мәліметтерге тоқтала кеткім келеді. Ішпен арқадағы артық майды кетіру үшін пресс жасаудың қажеті жоқ. Ол үшін тамақтану керек. Және жай ғана тамақтану емес, дұрыс тамақтану керек. Біз артық салмақтың көптеген ауруларды, соның ішінде диабет пен жүрек ауруларын тудыратынын, немесе егер де сондай аурулар бар болса, онда оны асқындыратынын білеміз. Ер адамдардың май қатпарлары ішіне жиналатындықтан, олардың жүрек қантамыр ауруларына жиі ұшырайтыны баяғыдан, яғни ежелден бері белгілі. Соған қарамастан, артық май саны менен ішіне жиналатын әйел адамдарда осы келеңсіздіктерден қиналатыны жасырын емес. Сіздердің назарларыңызға ұсынылып отырған 10 қарапайым азық-түлік түрі уақыт өте келе кез келген адамның ішін тегіс етіп, бұлшықеттерін қатайтуға қабілетті. Бұл заттар сонымен қатар арқа мен қолдағы артық маймен күресуде үлкен көмекші бола алады. Дене шынықтыру жаттығулары бұлшықет тонусы мен калорияны кетіруге пайдалы болса, тамақтану мен жеміс-жидектердің, шырындар мен басқа тағам қоспаларының ерекше құрамы ағзадағы токсиндер мен майлардың шығуына тиімді әсер етеді. Ең пайдалы заттардың бірі, есіңізге сақтап алыңыз, сарымсақтан, лимон шырынан және жылы судан жасалған коктейль. Сарымсақ тері астындағы май мен холестеринді шығаратын зат ретінде танымал. Сондықтан, бүгін біз ең үздік нәтижеге қол жеткізу үшін барлық ингредиенттерді қалай үлестіруге болатын туралы айтамыз. Жылы су қосылған лимон шырын тағамның қорытылуы мен ішек перистальтикасын жақсартады. Сонымен бірге бал қосуға да болады. Келесі біздің тағамдарымыздың бірі ол кәді, яғни орысшасы кабачок деп аталады. Бұл токсин шығарады екен. Іштегі майды кетіріп, ағзаның май жиналуына қарсы қызметін күшейту үшін ең алдымен токсиндерді шығару керек. Сондықтан кәдіні міндетті түрде өз ас мәзіріңізге қосқаныңыз абзал. Көк шай, оның құрамында антиоксиданттар өте көп, сондықтан оның көмегімен артық сантиметрден жылдам арылуға болады. Егер оған лимон қосып жіберсеңіз, көк шайдың пайдасын екі есе арттыра аласыз. Құрметті радио тыңдармандар, біздің хабарымызда жасырылған жұмбақ өлеңді тағы да бір рет қайталап оқи кетейін. Қуаныш пен бақыттан мүсіндеген, келбетіңнен сенімнің күшін көрем. Сен сияқты мен ешкім еркелетіп, сен сияқты мен ешкім түсінбеген. Асыл жарым, жайнаған жасыл бағым. Бағаласаң бақытыңмын, сағынсаң қасыңдамын. Арманды дара қумаймыз, құстың қос қанатындаймыз. Жүректе от жанып, тауларды бетке алып, біргішіп барамыз болашаққа. Құрметті радио тыңдармандар, осы жұмбақ өлеңінің атын және авторын білетін болсаңыз, және оны тұңғырмағанда кім орындайтын білетін болсаңыз, ендеше біздің хабарымызға, біздің байланыс телефонымызға жолдай отырыңыздар. Алғаш тауып дұрыс жазып жіберген біздің тыңдарманымызға біздің хабарымыздың атынан арнайы сыйлық бар. Біздің байланыс телефонымыз 8707-724-30. Құрметті радио тыңдармандар, дәл қазір кезекті біз бір музыкалық әуенге береміз. Кешью тобының орындауындағы «Қазақ қыздары» деген әнді сіздердің назарларыңызға ұсынамын. Содан кейін біз қайтадан қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар. Құрметті радио тыңдармандар, сіздердің тыңдап отырғандарыңыз Назар FM радиосының тікелей арнасында көңіл сазы атты көңіл ашар, тән сергітіп, жан серпілтетін бағдарлама. Біздің бағдарламамызда жасырылған мына бір жұмбақ өлеңге тағы да бір кезек бере кетейік. Қуаныш пен бақыттан мүсіндеген, келбетіңнен сенімнің күшін көрем. Сен сияқты мен ешкім еркелетіп, сен сияқты мен ешкім түсінбеген. Асыл жарым, жайнаған жасыл бағым. Бағаласаң, бақытыңмын. Сағынсаң, қасыңдамын. Құрметті радио тыңдармандар, осы өлеңнің атын және авторын білетін болсаңыздар, ендеше қапы қалмай хабарласыңыздар. Біздің байланыс телефонымыз 8707-724-30. Осы байланыс телефонына WhatsApp желісі арқылы өздеріңіздің жауаптарыңызды жолдай отырыңыздар. Және біздің хабарымызға хабарласып, алғаш дұрыс жолдап жіберген, жауабын дұрыс жолдап жіберген тыңдармандарымыз бар болса, яғни бұл жұмбақ өлеңнің атын және авторын білетін болса, немесе атын және оның тым құрмағанда орындаушысын білетін болса, ендеше білетін болсаңыз, ендеше өзіңіздің білетіндігіңізді көрсетіп, біздің осы байланыс телефонымызға жолдап жіберсеңіз болады. Біздің байланыс телефонымыз 8707-724-30. Хабарымыздың соңында дейін аса көп уақыт қалған жоқ, құрметті радио тыңдармандар. Өзі бар жоғы бір ақ сағатқа ғана созылатын бағдарлама, сондықтан тезірек қимылдасаңыздар болады. Хабарымызды одан ары қарай жалғастырамыз. Массагет кезет сайтында берілген осы бір тансергететін жаттығулар айдарында бөлісіп жатқан мәліметтерді одан арғарта жалғастырып қазір аяқтайық. Алма сіздің сірке суы, алманың сірке суы іштегі майды жақсы ерітетіндігін есіңізде ұстаңыз дейді. Ол қандағы қанттың мөлшерін реттейді. Егер оны күнделікті тағамға қосатын болсаңыз, кейін асқазанның толғаны сияқты әсер болады. Сондықтан сіз көп тамақ ішкіңіз келмеуі де мүмкін. Сондай ақ ашқарынға даршын, яғни орысшасы корица, және сондай ақ бал қосылған жыл су іше отырып та іштегі артық маймен күресуге болатын есте сақтаңыз деп кеңес береді осы massaget.kz сайтында. Келесі кезекте бұл қарбыз дәрумендерге бай, суға толы және калориясы өте төмен екенін есте ұстағаныңыз жөн. Ол асқазанды толтырып тұрады және одан кейін аса тамақ ішкің де келмейді. Сонымен қатар ол, яғни қарбызымыз С дәруменіне бай. Бұл дәрумен терінің жағдайын жасартып, жалпы денсаулыққа да оң әсерін тигізетін көрінеді. Келесі кезекте кориандр. Кориандр деген дәмдеуші бар екен білетін шығарсыздар деп ойлаймын. Бұл ағзадан асқазанға толып қалған ішке ауа жинайтын артық сұйықтықтың шығуына көмектесетін көрінеді. Сондай ақ бадам, яғни миндаль, жасұнықтың көзі болып табылатын антиоксиданттарға толы. Жасұнық дегеніміз орысшасы клетчатка. Ол адамға тойып тұрғандай әсер береді. Аш қарынға сіз 6-8 бадам жеп алып, артынан су ішкеніңіз өте дұрыс болады. Бұл сіздің өзіңіздің денсаулығыңыз үшін аса пайдалы екенін ұмытпаңыз. Сондай ақ, егер де сіздің салмағыңыз қосылып кеткендей болса, себебі қыс кезінде көп адамдардың салмақ қосып жататындығы рас. Сол салмақтан арылу үшін осы тағамдарды өзіңіздің рационыңызда міндетті түрде қолданғаныңыз дұрыс болады. Әрі майлы тамақ жеуден сақ болған дұрыс болады. Хабарымызды одан әрі қарай жалғастырамыз. Пайдалы кеңестер айдарына кезек береміз қазір. Құрметті радио тыңдармандар, егер де сіздер осы пайдалы кеңестер айдарында тыңдағыңыз келетін ерекше бір пайдалы кеңестеріңіз бар болса, тіпті тамақ пісіруге деп қатысты пайдалы кеңестер тыңдағыңыз келетін болса, ендіше өзіңіздің ұсынысыңызды біздің байланыс телефонына міндетті түрде жолдап жіберуіңізге болады. Біз міндетті түрде сіздің осы ұсынысыңызды ескеріп, келесі хабарда сол тақырыпта міндетті түрде бөлісетін боламыз. Ал біз хабарымызды одан ары қарай жалғастырамыз. Өткен хабарымызда берілген пайдалы кеңестерді жалғастырамыз, яғни лимонға қатысты пайдалы кеңестер жарар.com сайтынан алынған. бас ауруын басу үшін не істеу керек? Яғни лимонды қалай пайдалансақ болады? Ол үшін жаңа піскен лимонның қабығын аласыз, оның сыртындағы цедрасынан тазартасыз, қабаққа саласыз және бірнеше минут уақыт ұстайсыз. Кейін терінің үстінде лимон қабығының астында қызыл таңба пайда болуы мүмкін. Ол қызып және азап қышуда ықтимал дегенменен сіздің бас ауруыңыз басылуы міндетті түрде іске асады. Босанудан кейінгі тазарту. Бұл босанған әйелдерге аса маңызды кеңес деп ойлаймыз. 5-2 жұмыртқаның қабығын тазартады және оны 2-3 ұсақ туралған тазартылмаған лимонмен араластырасыз. Бір күн аштып, содан кейін жарты литр арақ қосу қажет. Соны 3-6 күн бойы күніне 3 реттен тамақ ішкеннен 20 минут өткеннен кейін қабылдау қажет. Бұл босанудан кейінгі тазартуға өте көп септігін тигізеді. Сондықтан босанған болсаңыз, немесе сіздің аяғыңыз ауыр болатын болса, біздің осы пайдалы кеңесіміздегі лимон туралы берілген кеңеске мұқият құлақ асқаныңыз жөн болады. Егер тістеріңізді нығайтқыңыз келсе, оғанда осы дәл осы біздің оқып отырған мәліметтеріміздегідей лимон өте пайдалы екендігін ұмытпаңыз. Ол үшін, егер де сіз тістеріңіз ақ, ал тамырлары мықты болсын деп тілейтін болсаңыз, тістеріңізді лимонның қабығымен ысыңыз. Қан кетуде қандай пайдасы бар екен бұл лимонның? Жатырдан қатты қан кеткен кезде 6 жұмыртқаның ағын жарты шай қасық лимон қышқылымен араластырып ішіп қою керек. Егер қажет болса, қайталаңыз. Әрине, 6 жұмыртқаның ағын міндетті түрде ұнтақтау керек екенін ұмытпағаныңыз жөн. Мүйізгектер. Ұйықтар алдында аяқты ыстық сумен булаңыз. Құрғақ болғанша әбден құрғатып сүртіңіз және кішкене балдырмен лимонның қабығын, яғни лимонның шетін мүйізгекке байлап қоясыз. Сөйтіп, сіз өзіңіздің аяғыңыздағы сондай қатты, ерекше қатты көрінетін терден осы лимонның көмегімен құтыла аласыз. Аяқ сіңірінің тартылуы. Аяқтың табанына таңертең және кешке лимонның шырынын жағыңыз және жүрмеңіз. Аяқ киімді шырын кепкенше кимеу керек. Емделу курсы 2-7-ден аспайды. Яғни, егер де аяғыңыздағы сіңірлеріңіз тартылып жүрген болса, онда дәл осы лимон шырыны аса пайдалы. Тырнақтарды қалай күтуге болады? Тырнақтар икемділік пен қаттылықты жоғалтпау үшін оларға лимон шырыны мен май қоспасын жиі жағып қою керек. Құрметті радио тыңдармандар, дәл қазір кезекте біз бір музыкалық әуенге береміз, содан кейін сіздермен қайтадан қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
жарығым ай. Жарығым ай.
Құрметті радио тыңдармандар, әлемде Назар FM радиосының тікелей арнасында көңіл сазатты, көңіл ашар, тән сергітіп жан серпілтетін пайдалы кеңестерге бай бағдарламамыз жүріп жатыр. Біз хабарымызды одан ары қарай жалғастырамыз. Сіздермен бірге мен жүргізуші Райхан Есімханқызы. Біздің хабарымызда жасырылған өлеңімізді тағы да бір қайталап оқи кетейін. Қуаныш пен бақыттан мүсін деген. Келбетіңнен сенімнің күшін көрем. Сен сияқты мен ешкім еркелетіп, сен сияқты мен ешкім түсінбеген. Асыл жарым, жайнаған жасыл бағым. Бағаласаң, бақытыңмын. Сағынсаң, қасыңдамын. Арманды дара қумаймыз, құстың қос қанатындаймыз. Жүректе от жанып, тауларды бетке алып, бірге ұшып барамыз болашаққа. Өлеңнің сөздері сондай тамаша. Әрине, осы өлеңнің атын және авторын білетін болсаңыздар, қапы қалмай хабарласыңыздар. Тым құрмағанда оның орындаушысы кім екенін білетін болсаңызда, біздің WhatsApp желісіне міндетті түрде өзіңіздің білетініңізді жолдап жіберуіңізге болады. Және біздің хабарымызға алғаш хабарласып, жауабын дұрыс жолдаған тыңдарманымызға, яғни біздің жеңімпазымызға, біздің хабарымыздың атынан арнайы сыйлық бар екендігін ескерте кеткім келеді. Құрметті радио тыңдармандар, ендеше қапы қалмай хабарласыңыздар, байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Біз хабарымызды одан ары қарай жалғастырамыз. Соңғы жаңағы пайдалы кеңестегі лимон туралы соңғы мәліметтермен тағы да бөлісе кетейік. Жасарту. Үш лимонды қабығымен, сондай ақ үш бас сарымсақ, үш стакан мүк жидекті сығып аласыз. 7 стакан қайнатылған сумен аштасыз. 2 күнге салқын жерге қойып, сүзіп аласыз. Осыған 400 грамм бал құйып араластырасыз, және тағы 2 күнге салқын жерге құйып қоясыз. Күніне 3 рет біраз қасықтап ішіңіз. Келесі осы лимонға қатысты келесі кеңес бұл құлақтан аққан бұлық туралы. Құлақтан аққан бұлыққа қандай пайдасы бар екендігі туралы айтылған екен. Құлаққа 2-5 тамшы лимон шырынын тамызасыз. Бұл лимон шырыны бос құлақтағы ауруды басады және естуді жақсартады. Ал егерде сіздің қайызғақ бар болса, сізде басыңызда онда 4 лимонның қабығын 1 литр суда 15 минут пісіресіз, қайнатпаны сүзіп аласыз. Шашты сол қайнатпамен аптасына бір рет шайып тұрсаңыз болады. Сонда сіз өзіңіздің басыңыздағы қайызғақтан міндетті түрде арылатын боласыз. Ал егерде талып қалатын ауру бар адам болса, онда ол 100 грамм құрғақ лимон қабықтарын ұсақтап, 1 литр арақ құю керекті, анда-санда шайқап отырып, шапта жылы жерде ашыту керек. Содан кейін сүзіп алады да, күніне 3 рет 25-30 тамшыдан қабылдау керек. Құрметті радио тыңдармандар, бұл берілген мәліметтер jarar.com сайтынан алынған осы лимон туралы пайдалы кеңестер болып табылады. Келесі кеңесімізде massaget.kz сайтынан алынған көктемгі бет күтімі деп аталатын пайдалы кеңестер жиынтығы болып табылады. Құрметті радио тыңдармандар, егер де осы пайдалы кеңестер сіздердің өмірлеріңізге іске асады деп сондай бір бел шешіп, шешім қабылдап жатқан болсаңыздар, қазір осы хабар барысында онда бізге WhatsApp желісі арқылы өздеріңіздің пікірлеріңізді, өздеріңіздің шешім жасағандарыңыз туралы бөлісе отырсаңыздар болады. Біз міндетті түрде оқып, хабар барысында, хабардың соңына тақыған кезде оқитын боламыз. Көктем мезгілі де келіп жетті. Көріп тұрсыздар, құрметті радио тыңдармандар. Ал көктем мезгілінде күннің шуақ шашып тұрғаны бәріне де ұнайды. Алайда ультракүлгін сәулелер терге айтарлықтай зиян келтіруі әбден ықтимал. Көктемде күн сәулесін артық қабылдау көп жағдайда теріні күйдіріп, құрғатып, оның қартаюына тіпті терде ісіктің пайда болуына әкеліп, соқтырады. Осы сияқты жағымсыздықтарды болдырмау үшін сыртқа шығар алдында міндетті түрде күннен қорғайтын крем жаққан дұрыс болады. Күннен қорғайтын крем таңдау барысында оның әсеріне мән беріңіз. Мәселен, пигментті дақтарға бейім емес. Тері иелеріне қорғаныс қабілеті төмен не орташа деңгейдегі крем жауы болады. Ол кремдердің сыртында SPF 15 немесе 30-ға дейінгі аралықта болады. Ал терісінде секпіл пигментті дақтар тез пайда болатындар үшін тиісінше қорғаныс қабілеті жоғары крем қажет, яғни оның сыртында SPF 50 немесе одан да жоғары деген таңба тұруы мүмкін. Күз қыс айларында қолданған майлы қоректендіргіш кремдерді құрылымы жеңіл ылғалдандырғыш кремге алмастырған дұрыс болады. Сонымен қатар дәрігер рұқсат берсе, А және Е дәрумендермен бір курс қабылдау тері үшін пайдалы және қыс мезгіліне қарағанда көктемде бетке масканы жиірек жасау қажет. Аралас және майлы тері иелерінің терісі көктемде ерекше жылтырап, терідегі ұсақ тесіктер айқын білінеді. Алайда бұл теріге ылғалдандыру қажет емес деген сөз емес. Күтім жасайтын құралдарыңыздың қатарынан құрамында спирті бар тониктер мен майлы кремдерді, сабын мен теріні қабыршақтандыратын заттарды алып тастаған дұрыс болады. Құрметті радио тыңдармандар, біздің жұмбақ өлеңіміз «Қуаныш пен бақыттан мүсін» деген. Келбетіңнен сенімнің күшін көрем. Сен сияқты мен ешкім еркелетіп, сен сияқты мен ешкім түсінбеген. Асыл жарым, жайнаған жасыл бағым. Бағаласаң бақытыңмын. Сағынсаң қасыңдамын. Арманды дара қумаймыз, құстың қос қанатындаймыз. Жүректе от жанып, тауларды бетке алып, бүргішіп барамыз болашаққа. Осы бір тамаша өлеңнің атын және авторын білетін болсаңыздар, қапы қалмай хабарласыңыздар. Біздің байланыс телефонымыз 8707-724-30. Құрметті радио тыңдармандар, дәл қазір кезекте біз бір музыкалық қойынға береміз. Содан кейін сіздермен қайтадан қауышатын боламыз. Достарым атты әнді бірге тыңдай отырайық.
Сетін нұр
Өскен жолдастарым, осы болар өмірге жалғасқаны. Аттанып ек жас кезде қиыр шетке, үйренуге өмірдің томдастаны. Жанға теңдес жалындаған жастарым, Алатаудай биік шыңым асқарым. Кездесетін нұрлы шуақ күндерді күтіп тұр ғой аспана.
Радио тыңдармандар, сіздердің Назар ФМ радиосының тікелей арнасынан тыңдап отырғандарыңыз көңіл сазатты, көңіл ашар, тән серпілтетін, жан серпілтетін бағдарлама. Біз хабарымызды одан ары қарай жалғастырамыз. Хабарымыздың басында жұмбақ өлеңді тағы да қайталап оқи кеткім келеді. Қуаныш пен бақыттан мүсін деген. Келбетіңнен сенімнің күшін көрем. Сен сияқты мен ешкім еркелетіп, сен сияқты мен ешкім түсінбеген. Асыл жарым, жайнаған жасыл бағым. Бағаласаң, бақытыңмын. Сағынсаң, қасыңдамын. Арманды дара қумаймыз, құстың қос қанатындаймыз. Жүректе от жанып, тауларды бетке алып, біргішіп барамыз болашаққа. Осы өлеңді білетін адамдар ендігі ыңылдап бірге айтып жатқан шығар деген ойдамын. Құрметті радио тыңдарман, қапы қалмай хабарласыңыз. Біздің хабарымыздың аяқталуына сондай көп уақыт қалған жоқ. 20 минуттай уақытымыз бар. Ал біздің байланыс телефонымыз 8707-724-30. Осы жұмбақ өлеңнің атын және авторын дұрыс тауып жолдап жіберген адамға, немесе авторын білмесе де тыңғырмағанда оның орындаушысы кім екен білетін болса, өлеңнің атымен бірге жолдап жіберулеріне болады. Біз хабарымызды одан ары қарай жалғастырамыз, яғни көктемгі бет күтімі туралы айтылып жатқан массагет кезет сайтындағы мына бір мақалада одан ары қарай терге қатысты қандай, беттің терісіне қатысты қандай күтім жасау керектігі туралы одан ары қарай жазылған екен. Майлы теріге жылтырауға қарсы әсері бар рең беретін креммен опа жаққан дұрыс дейді. Мұндай құралдар теріге керемет тегістік беріп, кемшіліктерді жасырып тұрады. Құрғақ тері көктемде көмескі, күңгірт тартып, одан әрі құрғап, қолайсыздықты қатты сезінеді. Мұндай жайсыздықтан бетке арналған күтім ғана емес, көп мөлшерде ішілген су, табиғи жеміс пен көкөніс шырындарды құтқарады. Сонымен қатар рең беретін крем елді құрылымды жеңіл түріне ауыстыру керек. Макияждың астына саналы, сапалы ылғалдандырғыш крем жағыңыз. Крем жаққаннан кейін уақытқа аса мұқият болған қажет. Мәселен, ылғалдандыратын кремді жаққан соң 10-15 минут. Рең беретін кремнен соң 20 минут өткеннен кейін ғана сырт далаға, яғни шығуға болады. Музыка Майлы терге рең беретін кремді спонжмен жаққан ыңғайлы болады. Құрғақ терге саусаққа келетін жастықшалармен опа жаққан зиян. Қазіргі таңда заманауи бағалы сәндік косметикаларды тері түрлерінің ерекшеліктеріне сәйкестендіріп, пайдалы элементтермен байытып, жасап шығарып жатыр. Француз косметологтары көшеге макияжсыз шықпауға, әр мезгілдің өзіне сай тер типіне сәйкес келетін сәндік косметикалық құралдарды ғана пайдалануға кеңес беретін көрінеді. Есіңізде болсын, көктемгі макияжда ашық рең мен қанық түстерге орын жоқ. Себебі бұл мезгілде тердегі кез келген нәрсе айқын, ашық болып көрінеді. Күнгі күйген теріні ағартуда ең белсенді табиғи өнімдер лимон шырыны, ақжелкен сөлі, қиярдан сәбіз шырынынан, лимон қосылған жұмыртқаның ақуызынан жасалатын маскалар. Бұлардың барлығы да беттің терісіне аса пайдалы маскалар болып табылады. Құрметті радио тыңдармандар, біз хабарымызды одан ары қарата жалғастырамыз. massaget.kz сайтында былай дейді. Әйелге айтуға болмайтын 10 сөз. Осы әйелге айтуға болмайтын 10 сөз туралы пайдалы кеңестерді естігеннен кейін өзіңіздің ойыңызды жазып жіберуіңізге болады. Егер де сіздің өміріңізде, мысалы, сіз әйел адам болсаңыз, өзіңізге деген ер-азаматтың, яғни үйіңіздегі отағасыңыздың өзіңізге деген көзқарасы туралы бөлісе отырсаңыз болады. Немесе, сіз егер де тыңдарман ер адам болсаңыз, өзіңіздің ой, мақсат, пікірлеріңізбен, яғни әйеліңізбен арадағы қарым-қатынасқа қатысты көңіліңізде жүрген түйткілдеріңізбен бөлісе отырсаңыздар болады. Сырттай білдірмесе де қыз баласы өз азаматынан тосын сый күтеді. Бұл қай кез десеңіз, әрине міндетті түрде ол 8 наурыз деп жауап берер едік. Дегенмен, тосын сыйдан бөлек сіздің әрбір сөзіңіз олар үшін ең маңызды сыйлық екенін ұмытпаңыз. Айтқан сөзің қайтпайтынын білсеңіз, мына сөздерді әйелдер қауымына айтуға болмайтын ескере жүріңіз. Құрметті радио тыңдармандар, біз хабарымызды арғарда жалғастырмас бұрын, жұмбақ өлеңді тағы да бір рет оқи кетейін. Қуаныш пен бақыттан мүсін деген, келбетіңнен сенімнің күшін көрем. Сен сияқты мен ешкім еркелетіп, сен сияқты мен ешкім түсінбеген. Асыл жарым, жайқалған жасыл бағым. Бағаласаң бақыттыңмын, сағынсаң қасыңдамын. Арманды дара қумаймыз, құстың қос қанатындаймыз. Жүректе от жанып, тауларды бетке алып, бірге ұшып барамыз болашаққа. Осы өлеңнің аты және авторы туралы жауапты білетін болсаңыз, қапы қалмай, хабарласыңыз. Біздің байланыс телефонымыз 8707-724-30. Ал дәл қазір кезекті мен Саят Мендеевтің орындауындағы «Дос сағынышы» деген әнге бергім келіп отыр. Содан кейін біз сіздермен қайтадан қауышамыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Қызығыммен қылығына тоймайтын, ертелі кеш ойын қуып ойнайтын. Қайдасыңдар қайран менің достарым, жанарында жалын ойнайтын. Айлы түнде жұлдыз санайы, аунап қуна басыр салайы. Күйбен күнді бір сәт ұмытып, еркек кезді еске алайы. Таудай асқар шыңдары, қуаныш пен тәтті мұңдары. Өздеріңсіз күндер көсіні, өтіп жатыр ай жылдары. Қақтасын арман болған әніміз, туған жердің топырағын ескеп, бас қосайық бүгін бәріміз. Айлы түнде жұлдыз umutum. Erkek izde ez kalayay. Alatauday az karşındarı, kuanış ben tatlı mundarı. Özlerinsiz günler közüne ötüp jatır ay jıldarı. Karşındarım, kuvanış ben tatlı mundarım. Özlerinsiz günler kürsüne ötüp jatır ay jıldarım.
Радио тыңдармандар, сіздердің Назар FM радиосының тікелей арнасында тыңдап отырғандарыңыз көңіл сазатты, көңіл ашар, жан сергітіп, тән серпілтетін бағдарлама. Біз хабарымызды одан ары қарай жалғастырамыз. Әйелге айтуға болмайтын 10 сөз. Бұл массагет.кз сайтында берілген мәліметтер болып табылады. Сіз де үйреніп алыңыз. Сіз әйел болсаңыз да, немесе тіпті ер адам болсаңыз да, бұл сіз үшін өте маңызды кеңестер екендігі сөзсіз. Егер де айтқан сөзін қайтпайтын білетін болсаңыз, онда мына сөздерді әйелдер қауымына айтуға болмайтынын ескере жүріңіз. Бұл бірінші сөз толып кетіпсің, немесе қатты арықтап кетіпсің. Қыз баласы үшін салмақ туралы сөз өте бір оның көңілін түсіретін тақырыптардың бірі. Себебі адамдар дене бітімінде болып жатқан өзгерістерді оңай қабылдай алмайды. Сондықтан осы сөзді айтудан сақ болған дұрыс. Сол себептен де бұл сөз жақын жаныңыздың көңіл күйін қатты түсіруі ықтимал. Оның орнына құлпырып кетіпсің десеңіз, бір күнгі көңіл күйін өзгертіп жібересіз. Екінші айтпауға тиісті сөзіңіз өз жасыңыздан үлкен көрінеді екен. Бұл сөз адамның жасын есіне түсіріп, сонымен қатар әйелдер үшін өзіне бір мін таққан мен тең. Сол үшін жай ғана өте жақсы көрінесіз десеңіз жеткілікті. Не киіп алғансың? Жұмыстан күйеуін асығып күткен әйелдер мен кешкі той жиынға деп күні бойы дайындалған әйелге бұл сөз өте ауыр тиеді. Тіпті мұны өзіне айтылған сын деп қарайды. Артық мен айтылмасын десеңіз, той жиынға киімді бірге таңдағандарыңыз дұрыс болады. Қолыңнан түк келмейді. Әйелдің бір қателігі үшін бұл сөзді айтуға болмайды. Керісінше, бұл жолы дұрыс шықпай қалыпты. Немесе, өткен жол жасағаның әдемі болған еді деген секілді сөздерінен алмастырғаныңыз дұрыс болады. Олай істей алмайтын болсаңыз, жеке пікіріңізді өзіңізге қалдырып, сүйіктіңізді соңына дейін қолдаңыз. Өзге біреумен салыстырмаңыз. Пәленшенің әйелімен салыстырғанда, әйелдер өткеннің тәтті әңгімелеріне шыдай алмайды. Салыстыруларға да төзбейді. Сол себепті әрбір сөзіңізге абай болыңыз. Себебі бұл тұста жеке қарым-қатынастарыңыз зардап шегуі ықтимал. Ә алдын ала айтпадың ба, сен не қалап тұрғаныңды қайдан білемін? Кез келген әйел өзінің қалауын немесе қарапайым жеткісі келген тәттісін, жүрек қалауын жолықтырған жұбы айтқызбай-ақ тауып орындас екен деп армандайды. Алайда бұл арманы жайында ерімен бөскісі келмейді. Сол себепті түсініксіз мәселелермен кикілжің орын алып, аяғы ерінің «маған не қылдайсың» деген сөзді естуімен, әйелдің ерінен сондай сөз естуімен аяқталады. Алайда бұл әйелдер үшін төбеден суық-суық құйып жүргенмен бірдей әсер қалдырады. Өтірік айтпаңыз, себебі әйелдер өтірікті алыстан сезіп қояды. Сондықтан әйел алдында өтірік айтып абыройға дақ түсіргенше, шыныңызды айтып басқа түскен мәселені шешіп алғаныңыз жөн. Ал шындықты айтудан қорықпаған ерді кез келген әйел сыйлап құрметтеп, оның ағатысы болса кешіреді. Тіпті бұл қылығыңызды құрбыларына айтып мақтанып шаттануы ықтимал. Құрметті радио тыңдармандар, бұл кеңестер әйелдерге айтуға болмайтын мұндай сөздер туралы кеңес берген massaget.kz сайты. Егер де сіз шында да өзіңіз үйреніп алғыңыз келсе, ендіше осы massaget.kz сайтына кіріп, өзіңізге қажетті пікірлерді, кеңестерді, ақылдарды алуыңызға болады. Ал біздің хабарымыз соңына жақындап келе жатар. Қазір біздің жұмбақ өлеңіміздің атын және авторын жолдаған тыңдарманымыз да бар екен, және біздің хабарымызға пікір жазған тыңдарманымыз да бар екен. Бұлай дейді: құрметті Назар FM радиосы, бүгінгі көңіл сөзі хабарындағы пайдалы кеңестер өте бағалы деп ойлаймын. Әуелі ең басында айтылған дұрыс тамақтануға қатысты кеңестер берілді. Расында да қыс кезінде аздап салмақ жиналатынын дұрыс айтты. Ал соны кетіру керек десек те бір жолға қоймай жүр едік. Енді құрбым екеуміз солай етеміз деген шешім қабылдадық, дейді біздің Жазира есімді тыңдарманымыз. Келесі бір тыңдарманымыз былай деген екен: көңіл сазы хабарында бүгінгі пайдалы кеңестердің ішінде әсіресе көктемгі бет күтімі болды. Менің әйеліме бұл кеңес өте бағалы, пайдалы деп ойлаймын. Ал әйелге айтуға болмайтын нәрселер туралы естігенде аздап ыңғайсыздандым. Шынымды айтсам, сондай сөздерді көп айтып жатқан сияқтымын соңғы кездері. Енді Құдай алдында солай сөйлемеймін деп ойладым, дейді біздің тағы бір тыңдарманымыз. Ер адам болса керек. Ал құрметті радио тыңдармандар, біздің жұмбақ өлеңіміздің атын және авторын жіберген тыңдарманымыз бар екен. Бұл өлеңнің аты «Жұбайлар жыры» деп аталады, ал оның авторы, сөзін жазған Мұхтар Шаханов деген екен біздің тыңдарманымыз. Біздің бүгінгі хабарымыздың жеңімпазы Әсем есімді тыңдарманымыз. Сізге көп рахмет айтамыз, Әсем. Осы хабар біткен кезде біз қайтадан сізбен хабарласатын боламыз. Ал құрметті радио тыңдармандар, біздің хабарымыз соңына келіп жетті, және осы соңғы уақытта хабардың соңында біздің хабарымызда жасырылған жаңағы өлеңді сіздермен бірге тыңдайтын боламыз. Ал келесі аптада аман-есен жүздескенше сау саламат болыңыздар. Сіздермен бірге бір сағат көлемінде бірге болған мен Райхан Есімханқызы.
Қуаныш пен бақыттан мүсін деген келбетіңнен сенімнің күшін көре.
Сен сияқты мен ешкім еркелетіп, сен сияқты мен ешкім түсінбеген.
Асыл жарым, жайнаған жасыл бағы,
барамыз болашаққа.
Жүректе от жанын толарды бек алып, үргішіп барамыз болашаққа.
Сен бар жерде керегім кең сияқты, кең сияқты терезем тең сияқты.
Ешкім мені дәл сендей өкпелетіп, жұбатады Шып барамыз болашаққа.